Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Šodien visā pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kuras laikā iedzīvotājiem tiek atgādināts par pienākumu sargāt savu un citu bērnu drošību. Bērniem ir iespējams bez maksas sazināties ar bērnu un pusauģu uzticības tālruņa 116-111 psihologiem un saņemt konsultāciju par bērnus interesējošiem jautājumiem. No šodienas Latvijā skolēniem sāks vasaras brīvlaiks. 3 mēnešu garajās brīvdienās dosies teju visu klašu skolēni. Mācību gads vēl nav noslēdzies 9. un 12. klašu. Skolēniem. No šodienas Latvijā klātienē tiks atjaunot vairāko ar izglītību, sportu un kultūru saistītu procesu un aktivitāšu norise, lai sabiedrība pakāpeniski varētu atgriezties pie ierastā darba ritma, kur šī gada martā pārtrauc COVID-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija. No šodienas arī virknai pasažieru grupu ir atjaunotas braukšanas maksas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā. Tostarp pensionāri bez maksas transportā varēs pārvietoties darbdienās laika posmā no pulksteni 10. līdz 15. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltica šodien atsāks lidojumus no Rīgas uz Hamburgu un Berlīni. Savukārt no 8. jūnija aviokompānija atsāks lidot uz Vīni, bet no 9. jūnija uz Diseldorfu. No šodienas Igaunijā būs atļauts ieceļot 16 Šengens valstu pilsoņiem, vairs neizvirzot viņiem COVID-19 krīzes dēļ noteikto prasību par obligāto 14 dienu karantīnu. Minētais karantīnas laiks joprojām būs obligāts ieceļojot Igaunijā no Beļģijas, Dānijas, Īrijas, Itālijas, Britānijas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas un Zviedrijas. Tā ceturtdien informēja Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu. Šis saraksts, kas balstīts uz noteiktiem saslimstības kritērijiem, tiks pārskatīts reizi nedēļā. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi vēl nav gaidāmi. Ziemeļaustrumu vējš vairs nebūs tik stiprs kā iepriekšējās dienās, tā ātrums brāzmā sasniegs 9-14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs robežās no 14 līdz 19, Kurzemē vietām līdz 21 grādam. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.